Hezký páteční podvečer všem, kdo jsou s námi na vlnách Vltavy. Právě začíná naše pravidelné Art Café a ze studia vás zdraví Anna Luňáková. Naším dnešním tématem bude vizualita. Budeme se věnovat knize Spekulativní kresba německého filozofa Armena Avanesiana a kreslíře Andrease Topfra. O knize budu mluvit s pedagogem Akademie výtvarných umění Václavem Janoščíkem. Ale spekulativní kresba nebude jediným východiskem dnešního Art Café. Na obzoru nové tváře a hlasy ve vizuální kultuře. Tak zní název druhé interaktivní publikace, kterou si dnes představíme spolu s Andreou Průchovou Hrůzovou. No a dnešní Art Café hudebně doprovodí debut mladého německého pianisty Vincenta Meissnera s názvem Bewegtes Feld, neboli Pohybující se pole. Natočil jej se svým triem, které spolu s ním tvoří basista Josef Zajmec a bubeník Henry Reichmann. Na albu je sympatická, dobře dávkovaná hravost, místy až střeštěnost, která je ale v pravý čas vyvažována liričtějšími polohami, píše pro nás Eliška Vidomus, hudební dramaturgině, která pro dnešní Art Café skladby vybrala. Názvy skladeb často působí jako rozpočítávadla nebo dětské říkanky. Poslechněme si první z nich s názvem Menschen, Tiere, Sensationen, neboli Lidi, zvířata, senzace. Pomalu nám doznívá skladba Lidi, zvířata, senzace v českém překladu a my můžeme konečně otevřít naše dnešní téma. Tím je vizualita. No a kroužit kolem ní budeme s pomocí hned dvou publikací. Spekulativní kresba vyšla nedávno, v loňském roce, a její české vydání vyšlo ve spolupráci Centra pro současné umění Praha a Fakulty výtvarných umění v Brně. Toto vydání je doplněno o autorský doslov v podobě odborné studie od překladatelů knihy Kataríny Hládekové a Václava Janoščíka. A je to právě Václav Janoščík, kterého už teď mohu přivítat u nás ve vltavském studiu. Dobrý den.
Dobrý den, moc děkuju za pozvání.
Na obzoru interaktivní publikace, která čtenáře přivádí k vizuálním fenoménům dneška. Ta byla publikovaná prostřednictvím platformy Fresh Eye, platformy pro studium vizuální kultury. A jejím obsahem je pětice studentských prací zabývajících se nejrůznějšími fenomény současné vizuální kultury. O této e-publikaci budu mluvit s Andreou Průchovou Hrůzovou, kterou již také vítám zde u mě ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Václave, Andreo, naše dnešní Art Café otevřu trochu přímou otázkou. Každý z nás má o pojmu vizuální kulturu a nějaký povšechný dojem. Přesto se chci zeptat, jak jednoduše pojmenovat, co to vlastně vizuální kultura je. Kdo začne?
Tak já bych se asi zhostila té první odpovědi. Určitě mě případně Václav doplní nebo na mě nějak naváže. V případě vizuální kultury je zajímavé se hlavně chytnout toho prvního slova vizuální, že to není vlastně jenom výtvarná kultura, ale že tou vizualitou se míní nějaké sociální pole, které říká, že vlastně není úplně jednoduché vlastně si říct jenom, že něco vidíme, ale musíme se zamyslet nad tím, jak to vidíme, v jakém kontextu to vidíme, proč to asi vidíme a díky jakým technologiím to třeba vidíme. Takže vizuální kultura zkoumá společenské vztahy, taky kdo je vidět, co je vidět, kdo není vidět, kdy je vidět. A zároveň třeba právě ony zobrazovací technologie, které jsou strašně důležité, protože třeba prostřednictvím televizní obrazovky nebo mobilního telefonu sledujeme nebo natáčíme svět kolem nás a zprostředkováváme ho trošku jinak, než zase prostřednictvím jako jiných zobrazovacích technologií, stejně tak, jako tomu bylo v té tradiční vizuální kultuře, jinak vnímáme fotografii nebo olejomalbu. Takže jsou to určitě společenské vztahy, technologie a nějaký politický a komunikační kontext.
Já k tomu můžu přidat třeba nějakou historickou nebo filozofickou perspektivu, protože když to hodně zjednodušíme, tak naše kultura byla vždycky determinována nějakými formami, nějakými typy vyprávění a tak dál. Minimálně třeba od knih tisku se říkalo, že vlastně naše kultura je kulturou knihy, kde prostě ty myšlenky se vlastně šířily skrze třeba nějakou jakoby knižní skrze tady to knižní médium. A dneska možná prožíváme ještě takový jakoby odklon od tady to, od ty psaný, nebo dokonce možná i orální jakoby dominantní kultury, k té vizuální, minimálně od prostě vynálezu fotografie, filmu nebo od digitálních technologií, jsme kulturou, která je čím dál tím víc právě zasahovaná obrazama. A to zase jakoby mě vybízí k tomu přemýšlet o té vizuální kultuře nejenom o nějaký vlastní sféře, kterou můžeme studovat a která je samozřejmě důležitá sama o sobě, ale jako něco, co má naopak vliv na všechny ty ostatní média a předávání informací, kdy nějaké memy, nějaká vizuální viralita nebo třeba obrazy ve zpravodajství mají nějakou jakoby roli, která vlastně ovlivňuje všechny ty ostatní obsahy.
A zároveň dneska je určitě zajímavé to, že k vizuální kultuře máme skutečně široký přístup, že probíhá něco jako demokratizace vizuální kultury a to dlouhodobě právě s vynálezem fotografie a rozšířením jako technologických aparátů a technických obrazů. Takže vlastně jsme nejenom konzumenty, ale jsme producenty a dneska strašně zajímavými komentátory, sdíliteli, šiřiteli. A tyhle ty naše jakoby hybridní formy jako zapojení se do vizuální kultury, ty dělají vlastně ještě to studium mnohem zajímavější.
Takže by se vlastně dalo říct, že vizuální kultura je všechno, co se týká obrazu ve světě kolem nás, včetně toho, který produkujeme. Takže vlastně moje focení na telefon je nějakým ohledu součástí téhletý vizuální kultury. V tom případě se potom teda nabízejí otázky, které nechci jako akcentovat nějakou společenskou složitost nebo hned jít k problémům, ale ta vizuální kultura kolem nás, kterou třeba neprodukujeme my sami, teda tím pádem ovlivňuje hluboce náš každodenní život a možná i přemýšlení o světě, ve kterém žijeme.
Určitě, ona se vlastně podílí na něčem, čemu se říká světonázor nebo obraz světa, který vlastně nemáme úplně všichni stejný. Přestože žijeme v jednom světě, přestože třeba máme i většina z nás mobilní technologie a dostupné aparáty, skrze které můžeme tvořit obrazy, dneska je sdílet nebo je přijímat a konzumovat, tak vlastně my si stejné obrazy i interpretujeme jinak. A to je strašně právě zajímavé, že můžeme žít ve stejném světě, vidět podobné obrazy nebo stejné obrazy, stejně je vytvářet, ale významy, které jim dáváme, jsou prostě jiné. Takže vlastně jde o to, jak probíhá to vidění, co si o tom viděném myslíme. A to je to důležité. Vizuální kultura není jenom o vidění, ona je o myšlení.
Zároveň tady v tom společenském ohledu je hrozně důležité, že ten obrazový materiál má jednu obrovskou výhodu a to je rychlost. Zatímco třeba to psané médium nebo dokonce nějaký rozhovor, nějaká orální informace je vždycky daná tím kontextem toho, s kým mluvím, co zrovna jakoby čtu, jestli to přečtu od konce od začátku do konce a tak dál. Čili je tam vždycky nějaký jakoby hutný čas toho, jak to vstřebávám, co přitom cítím. Tak ty obrazy mají mnohem jako kratší odezvu. Dneska jsem prostě bombardovaný hlavně na sociálních médiích, která jsou tomu uspůsobena, jsem bombardovaný vlastně neskutečným množstvím obrazů. Dochází třeba i k nějaký jakoby inflaci toho, co pak ty konkrétní obrazy znamenají, nebo dochází taky k tomu, že se opravdu vyhledává ta afektivní reakce, to, že pro ten obraz je zajímavý to, co mě opravdu zaujme v těch prvních třech vteřinách a tak dále. A to bohužel se třeba podepisuje právě na tom, jak jsme schopni na sociálních sítích vstřebávat různý témata, třeba s nějakým politickým nebo emocionálním nábojem, ale taky to jakoby nějak zvláštně mění to sama tady ta zkušenost, náš vztah ke světu. Najednou ty věci se znají trochu blíž, protože máme ten obraz, vidíme, jak to tam na té druhé straně světa vypadá, ale zároveň a většinou jsou to právě nějaké záběry třeba katastrof nebo nějakých právě obrazů, které opravdu vyvolávají tu emocionální reakci. Zároveň ten náš obraz je opravdu podmíněný tady tou jakoby trochu apokalyptickou jako vizí toho světa, ve kterém žijeme.
Takže vlastně každodenní vizuální podměty, to, jak svět vidíme nebo nevidíme, ovlivňuje to, jak o něm myslíme a naopak. Takže je to ve vzájemném vztahu. Tenhle ten vztah vidění a myšlení, tak to je velký téma. To je jasný, ale říkám si, dokázali byste možná uvést nějaký příklad z vaší každodennosti nebo ono se to nabízí, jo? Kdybych se ptala teďka, jestli nám ta vizuální kultura, která převládá, nabízí nějaký třeba vzorce nebo schémata, tak bychom se vlastně asi dostali třeba k těmhle apokalyptickým obrazům. Ale napadá mě, nebo takhle, jestli vás třeba nenapadá ještě nějaký lepší příklad, nemusíme nutně jít jako třeba k billboardům a tak. A taky, jestli třeba není nějaký způsob, jak v té vizuální kultuře experimentovat i na poli té každodennosti?
Tak pokud bychom třeba hledali další příklady, tak je třeba zajímavé se podívat na kulturu celebrit, která se objevuje a je třeba sdílená jak staršími uživateli populární a mediální kultury, kteří třeba sledují tisk nebo televizi, zatímco třeba ta mladší generace se sleduje zase celebrity prostřednictvím nových digitálních komunikačních platform, jako jsou mobilní telefony a sociální sítě. Takže vlastně ta kultura celebrit je pro tyhle ty generace různé sdílená. A vlastně tady vidíme, že pro někoho vlastně může se takovýmhle způsobem celebrita stát například inspirací v nějaké politické angažovanosti. Dnes se mnoho celebrit třeba vyjadřuje ke změnám klimatu, k důležitým tématům, jako je feministické hnutí. Ale zároveň některé celebrity mohou třeba inspirovat v tom, že vlastně obnažují svoji privátní sféru. Dochází k něčemu na sociálních sítích a v naší kultuře obecně, jako je právě prolínání nebo hybridizace toho veřejného prostoru a toho privátního, kde se vlastně náš každodenní život a to, jakým způsobem sami sebe prezentujeme, to, co veřejně sdílíme, se neustále hranice posouvají a jsou to třeba právě celebrity, které takovýmhle způsobem a tuhle tu hranici mění. A zároveň pro mladší generace to vlastně mohou být lidé, kteří jsou na dosah, zatímco starší generace třeba jejich obrazy vidí jako někoho nedostižného, jako někoho, kdo stojí na piedestálu, ke komu se nemůže dostat, protože s nimi komunikují prostřednictvím jiných médií, prostřednictvím tisku a televize. A tam si vlastně na tu celebritu nemůžu úplně sáhnout, zatímco na sociálních sítích se můžu vyjádřit například lajkem nebo nějakým podpůrným komentářem, můžu sdílet. Můžu prostřednictvím hashtagu nějakým způsobem navázat na ten sdílený obsah. Tak třeba kultura celebrity je pro mě takový zajímavý a myslím si, že pro nás všechny srozumitelný příklad, ať už jsme jakákoliv generace, ukazuje právě rozdíl, jak konzumujeme jiné technologie, jak nám je jinak umožňují vlastně vést dialog a participovat na té vizuální kultuře a jak vlastně různé skupiny nás mohou vlastně jinak se vztahovat k tomu kultu celebrit.
Možná jenom, abych krátce uvedl nějaký příklad úplně odjinud, tak vždycky, když jdu sem do studia, tak prostě nemůžu nemyslet na tu budovu Transgasu a na ten osud, co ji jakoby postihl. A tady opravdu nejde jenom o to jako chránit nějaký typ historický architektury a najít si k němu vztah, byť to je třeba architektura, která vznikala za normalizace, ale je to taky o tom právě, jakým obrazovým, vizuálním způsobem to na mě působí. Zatímco ta současná výstavba, především v Praze, ale vlastně v jakýkoliv jiný evropský metropoli, se prostě jakoby orientuje na nějaký kancelářský komplexy. Je to podřízený těm skleněným fasádám, nějaký jakoby užitný ploše, nějakýmu typu transparence těch open officeů a tak dále. To všechno jsou záležitosti vizuální kultury. To všechno na mě nějak působí. To všechno pak může mít opravdu za důsledek toho, že centrum Prahy bude taky stejně zaměnitelný jako centrum každý tady té metropole a že my potřebujeme právě vybudovat určitou citlivost, určitou vizuální kulturu k tomu, jaký tady vlastně máme dědictví, jaký typ různorodosti můžeme v architektuře uchovávat.
Ostatně vzdělávání v oblasti vizuální kultury, řekněme, i když chápu, že to je specifičtější, se věnujete oba dva. Já se nejdřív dotknu vaší práce, Andreo, protože vy jste teoretičkou vizuální kultury, pedagoškou. Předměty spojené s teorií vizuální kultury vyučujete na Karlově univerzitě, Prague College, scholastice, ale to, o čem chci mluvit já, je, že jste založila a vedete platformu pro studium vizuální kultury, která se jmenuje Fresh Eye. Dohledatelná je na webu www.fresheye.cz. Tak stručně možná jenom, co ta platforma Fresh Eye dělá a jak vlastně vznikla?
Tak my s platformou Fresh Eye teď slavíme vlastně 10 let existence od svého založení, kdy jsem tuhletu platformu spolu zakládala s kolektivem mých spolužáků z magisterského studia z Univerzity Karlovy, kdy jsme společně studovali obor elektronická kultura a semiotika, na kterém přednášeli nejrůznější zajímaví mladí čerstvě dostudovaní doktorandi, kteří nás inspirovali v tom se vlastně na obrazovou kulturu právě podívat prostřednictvím filozofie, prostřednictvím sociologie, sociologie nebo antropologie a vlastně tyhle ty perspektivy nějakým způsobem kombinovat. A my jsme zjistili, že tady existuje nějaká oblast vizuálních studií, ale že není nějakým způsobem systematicky pojímána v České republice, a tak jsme se rozhodli vlastně vytvořit prostředí, ve kterém budeme schopni právě jednotlivé zástupce z různých zajímavých oborů, ale i mediální praxe, což je právě hrozně důležité, přivádět, aby se teorie a praxe spojovala zároveň s nějakým neziskovým a vzdělávacím sektorem. A to jsou vlastně takové tři zásadní oblasti, do kterých my saháme, do teorie, médií a neziskové sféry, abychom vlastně lidi, kteří nějakým způsobem se kriticky vyjadřují k vizuální kultuře, produkují a zároveň oni dále, nebo ji vysvětlují a šíří, tak aby se setkávali, vyměňovali si společně názory. A pro nás je důležité, že z těch přednášek, kterých je dneska už na našem webu přes 200, tak právě jsou záznamy, které jsou zdarma dostupné, ty programy naše přednáškové jsou taky zdarma dostupné a postupně jsme se vlastně snažili ten náš program vytvořit různorodější, pracovat s různými formáty, abychom oslovili širší skupinu publika, než jsou pouze studenti nebo pedagogové, lidé, kteří jako vyhledávají přednášky, což je samozřejmě specifická skupina. Takže jsme začali dělat v kině Světozor popularizační projekce filmové, začali jsme dělat workshopy pro školy, zaměřili jsme se na základní i střední školy a takovýmhle způsobem se snažíme neustále i obměňovat prostředí, ve kterém fungujeme, hledat jiné partnery. Takže spolupracujeme s galeriemi nebo s nějakými kulturními zajímavými organizacemi a snažíme se vlastně pokaždé se trošku právě proměnit tvář, proměnit to téma toho večera a vlastně ukazovat právě na tu šíři vizuální kultury.
Já jsem si všimla u těch programů pro školy, že našla jsem jeden, který se jmenoval Fotka, reklama a manipulace, a ten druhý Násilí a multikulturalismus. A je mi jasné, že se těmito programy snažíte právě přinášet do škol základních nebo středních jako povědomí o vizuální kultuře a o roli fotografie. Dnes už tady nějaké slovo padlo, nebo i videa, vlastně tohle média vůbec. Tak jestli vlastně to není důkazem možná pro vás oba, že a i pro naše posluchače, že i pro mě, že je důvod brát takzvaně vážně tu vizuální kulturu, nebo že je třeba o ní mluvit a přemýšlet, protože to je vlastně jeden z nástrojů uchopování světa.
Určitě, ta zkušenost moje z těchto workshopů, kdy já takhle se studenty setkávám už po dobu více než 6 let, tak je pro mě strašně zajímavá, přínosná a vlastně ty workshopy jsou postavené na praxi. Já rozhodně ty žáky a studenty, oni jsou vedeni k nějaké teoretické a kritické úvaze, ale jdeme vždycky od toho, a co vy vlastně děláte, co fotíte a jak s tou fotkou potom pracujete. A vlastně začínáme od té jejich uživatelské praxe, kdy oni vlastně okamžitě, to je něco, o čem jsou schopni všichni mluvit naprosto bez zábran, a postupně vlastně přicházíme k nějakým aha momentům, které já samozřejmě jako postupně buduji a k tomu mám připravené právě ukázky třeba nějakých zajímavých manipulací historických s fotografií i analogovou. Bavíme se o vzniku fotografie, o tom, co to znamená první technický obraz, který není vytvořený rukou, ale aparátem, co je vlastně jako možné považovat za autorství u technického obrazu, jakou roli sehrává aparát, jakou autor, jakou roli i hraje chyba a experiment. A vlastně vidět ta obrovská angažovanost studentů ve chvíli, kdy ví, že oni jsou vlastně odborníci na to téma, protože oni prostě tvoří, oni natáčí videa, oni fotografují a oni komentují, sdílí a přirozeně i s tím obsahem manipulují. Jo, v různých formátech, ať už prostě upravují ty fotografie, ať je právě kontextualizují nějakými hashtagy nebo komentáři, uvědomují si rozdíl mezi fungováním různých sociálních sítí, říkají, že vlastně si jako nerozumí třeba v něčem s rodiči nebo s pedagogy, protože ty se prostě dívají na televizi a nesledují jiné kanály. Takže si uvědomují rozdíl jako v digitální gramotnosti a v rozdílu jako komunikace různými technologickými kanály. Takže na tohle to přirozeně přicházíme tou praxí. Takže já si myslím, že třeba, a to je taky zpětná vazba z těch našich setkání, že je strašně důležité, aby pedagogové právě se nebáli začít od toho nejjednoduššího, od toho, kde vlastně všichni jsou kovaní, a to je ta každodenní uživatelská praxe. A studentům v tu chvíli stačí jenom napovídat k těm aha momentům a k tomu, že na konci odcházejí a říkají, jasně, takhle jsem se na to předtím nepodíval. A to je prostě jako ten největší úspěch, co může být. A samozřejmě se to nepovede u všech, ale když se to někoho povede, tak to úspěch je.
Václav přikivuje, chcete k tomu něco říct?
Já zase jako spíš z nějaký filozofický a historický perspektivy můžu říct, že vlastně často jsme vystavený ty větě, že dneska prostě ty média mají obrovskou moc. Na druhou stranu, když se na to podíváme trochu blíž, tak vždycky jsme jako lidi byli ovlivňovaný médiem a od nějaký antický sochy přes nějaký jakoby nástěný středověký obrazy, to všechno jsou jakoby mediální reprezentace světa. To znamená toho, co si vlastně myslíme o tom, co nás obklopuje, o tom, jaký vlastně my sami jsme, jakou máme pozici v tom světě, ale to, co se dneska jakoby mění, je jako, vlastně zmnožení a zrychlení těch strategií toho, jak s těma médiama nakládáme a jak my sami jako uživatelé do nich můžeme vstupovat. Takže dneska pro třeba mediální výchovu už od základních škol je jakoby nezbytný jako přinést tu citlivost k tomu, jak já sám sebe vlastně jako nejenom nazírám, ale spolu vytvářím tím, že se třeba nějak prezentuju na sociálních sítích. To zní jako relativně banální skutečnost, máme s tím všichni každodenní zkušenost, ale možná si úplně nepřipouštíme, že že tady to je jakoby technika nejenom nějaký jako vizuální nebo online identity, ale že to je opravdu to, kým se stávám. To, jak vlastně internalizuju, přijímám ten pohled z toho vnějšku skrze třeba Instagram nebo další sociální sítě, tak opravdu to proměňuje moje chápání sebe sama. A to všechno jsou jakoby super aktuální problémy.
V rozhovoru s Václavem Janoščíkem a Andreou Průchovou Hrůzovou o současné vizuální kultuře budeme pokračovat po prvním hudebním předělu z výběru hudební dramaturgyně Elišky Vidomus. Zůstáváme stále u mladého německého pianisty Meissnera. Své vlastní trio sestavil pianista Vincent Meissner loni, což ale nebyl úplně nejlepší rok na rozjezd kapely. Jeho producentem se stal Meissnerův učitel, pianista Michael Volny, což je výrazná postava německé jazzové scény. No a výsledkem je jiskřivá a originální deska, která vyniká výraznými melodiemi, hráčskou virtuozitou i spontaneitou, ale i jasně daným řádem a formální promyšleností. O čemž se nyní můžete přesvědčit ve skladbě Gravity. Po skladbě Gravity z výběru dramaturgyně Elišky Vidomus pokračujeme v rozhovoru s Andreou Průchovou Hrůzovou a Václavem Janoščíkem o vizuální kultuře a zároveň o publikaci Na obzoru platformy Fresh Eye, ale později i o knize Spekulativní kresba. Andreo, publikace Na obzoru je zdarma dostupná na webových stránkách projektu Fresh Eye. Vznikla na základě vysokoškolské výzvy této platformy s cílem představit vybrané práce studentů, čerstvých absolventů, vizuálně teoretických a tvůrčích oborů. Takových oborů už jsme se dotkli v prvním stupu. No a letos, což jste říkala, slaví Fresh Eye 10 let od svého vzniku a tato soutěž možná byla i jako oslava k této dekády. No a vznikla z toho e-publikace s cílem podpořit opravdu tu nejmladší generaci teoretiků a teoretiček vizuální kultury, zmapovat jejich výzkumné zájmy. Ostatně ta publikace má svoje téma vizuální fenomény dneška. Tak jaké jsou ty nejvýraznější vizuální fenomény dneška, toho jsme se už možná dotkli, ale zajímalo by mě ty jednotlivé projekty. Vidím tady adaptace komiksu, problematika diskurzu filmového stylu v televizi, filmy o běhání, žánrový kontext a vybrané příklady z české produkce, to je od Františka Válka, a zejména mě zaujal úvod do deep mappingu. Politická moc map a alternativní záznamy krajiny Barbory Millerové. Tak mohla byste mi možná tenhle projekt nebo všechny projekty tak trochu blíž představit i našim posluchačům?
Děkuju za ten dotaz. A k tomu, co jsou vizuální fenomény, dneška bych jenom navázala na Václava. Hodně těch projektů se skutečně, a to jsou i diplomové práce třeba, které vedou, se týkají právě sebeutváření prostřednictvím obrazu, kdy dneska je to právě spjato s tou demokratizací vizuální kultury, s nástroji, s participací, s tím, že skutečně obtiskujeme sami sebe do obrazové komunikace, ona nás zpětně utváří. Takže identita, sociální sítě, zpětná vazba a politická komunikace prostřednictvím médií a obrazu, to byla asi nejčastější témata, která se vlastně objevovala v té vysokoškolské soutěži. A zároveň vlastně obrážejí nebo obtiskují to, co se třeba i děje za výběr témata právě třeba mezi mými diplomanty a diplomantkami. Co se týká potom právě té práce deep mapping, tak my jsme byli hrozně rádi, že ona byla zaslána, protože ukazuje takový trend, který se docela už rozvinul v zahraničí. U nás se jim jako hodně zabývají třeba sociologové nebo antropologové, protože se jedná o takzvanou kritickou kartografii, neboli zrevidování existujících map a toho, jakým způsobem zobrazujeme území, aby jsme se vlastně zamysleli nad tím, že po každé to území nějakým způsobem zachycujeme, protože někým jsme z nějakého důvodu. Takže například historicky ty mapy vznikaly třeba v koloniálním období nějakých velkých impérií, tak nám ukazují ten svět, takže je rozdělený na nějaké privilegované a rozvinuté území a některé, které je nutné nějakým způsobem povýšit a kulturně zvelebit, jo? Což jsou tedy kolonie a ty metropole, impéria. A pak zároveň to souvisí s tím, jakým způsobem se třeba objevují nebo předělávají mapy díky tomu, kdo vlastní to dané území, kdo má třeba jako nějaký developerský projekt. To je strašně zajímavé se dívat na developerské mapy nebo to, jak se mění měly územní plány, protože se třeba objevovaly nějaké ekonomické tendence a tlaky, nebo přicházely prostě ekonomické krize, které naprosto měnily zase fungování společnosti. Takže kritická kartografie se právě dívá na to, kdo vytváří ty mapy a jaké právě sociální a politické fenomény se do nich obtiskují. A vlastně deep mapping konkrétně je potom metoda, která vlastně vychází z toho, že se snaží se zeptat lidí, jak se jim na daném prostoru žije. Dělá to velice malém území a snaží se zeptat vlastně těch, kteří jsou nejpovolanější, což jsou ti, kteří většinou mapy nevytváří, ale to jsou ti lidé, kteří tam žijí a kteří vám řeknou, kde se cítí dobře, kde se cítí bezpečně. A že vlastně na těch mapách jsou často vidět nějaká místa, která se zdají být důležitá, třeba infrastrukturně. Jsou to třeba nějaká místa jako vzdělávací, nějaké instituce, jsou to, nevím, dopravní tepny. Ale to, že pod dopravními tepnami, jako jsou mosty, žijí bezdomovci, no tak ti rozhodně na mapách třeba vidět nejsou. A přitom utvářejí jako strašně zásadně ten prožitek toho místa. Mm-hmm. Třeba když si jenom vzpomeneme na diskuzi kolem tady v Praze, kolem Vltavské, jo, a to, kdo tam žije, jakým způsobem by se celá ta stanice vlastně měla předělávat a tak dále. Takže deep mapping vychází z nějaké metody každodenního mapování prostřednictvím zkušeností lidí.
Aha, takže vizuální kultura by vlastně možná se obracím na Václava, by mohla být taky to, jak každodenně vizuálně prožívám i město, ve kterém žiju?
Rozhodně. Vlastně ten náš pohled na město se taky mění a dneska už víme, že to prostě, že město je příliš důležité, než aby jsme ho nechali na architektech. Že město je nějaký živý organismus, že není dělaný nebo tvořený jen tou hmotou těch budov a dejme tomu sítí ulic, ale právě tím, jak to město používáme. A najednou teda můžeme si všímat nejenom nějaký jako třeba dopravní dostupnosti nebo parkovacích míst, ale právě tomu, kde je teda nutný třeba udělat nějakou oddechovou zónu, nějaký park, jaká je třeba teplotní vlastně struktura toho města. To je něco, co je čím dál tím aktuálnější, aby jsme opravdu využívali ať už zeleň nebo ještě nějaký další prvky toho, jak vlastně to město udělat trochu žitelnější v tom horku a dusnu. A to všechno jsou věci, které se vlastně dost pozdě, ale přeci jen jako o tom městě, jako technologii té naší společnosti učíme.
V rozhovoru nazvaném Mimo mustr, který je součástí té publikace Na obzoru, mluvíte, Andreo, o výzvách, s nimiž se v rámci univerzitního systému potýkáte jako pedagožka. Jsem trochu ocitovala. A ostatně vy oba jste pedagogové, mimo jiné. Tak by mě zajímalo, co to je za výzvy třeba v souvislosti s tou vizuální kulturou a jestli to vnímáte podobně, anebo byste spolu nesouhlasili?
Pro mě třeba je teď jednodušší odpovědět díky tomu, že jsem popsala, jakým způsobem přistupuji k workshopům se žáky základních a studenty středních škol, protože já bych tak ráda učila i na vysoké škole, kde ale penzum vlastně těch teoretických informací a kritických konceptů je jako obrovitánské. Vlastně není prostor na pořádnou diskuzi, jakým způsobem vlastně vytvořit možnost učit směrem od praxe a od debaty směrem vytvářet a dlouhodobě pracovat se studenty a vytvářet vlastně to kritické myšlení. Jo. Vytvořit jim velkou nějaký historický horizont, do kterého jsou schopni zasazovat prostě události, jako proměny společnosti. Já díky tomu tomu, protože je to vizuální kultura. Takže oni potřebují pochopit ten široký pojem kultury a říct, že studujeme prostřednictvím obrazu a obrazy, jaké ta kultura vytváří. A v tu chvíli vy na tohle to potřebujete obrovské množství času a vlastně skutečně to, jakým způsobem jsou připraveny jako frontální přednášky a to, že vlastně často frontální přednášky nemůžou být vždycky doplněny prostě seminářem nebo diskuzní formou, že vlastně těžké přednášky nahrazovat workshopy, vytvářet nějaké hybridní formáty setkávání se studenty, to je vlastně velice těžké a ty by právě třeba vizuální kultuře hrozně moc slušely. Zároveň ve chvíli, kdy chcete a potřebujete odučit třeba kvůli státnicím studentů, tak potřebujete odučit určité penzum informací, tak už třeba vůbec nezbývá prostor na tvůrčí práce. Kdyby studenti sami se vyjadřovali prostřednictvím obrazu a zkoumali kriticky zpětně svoje pozice, postupy a nějakým způsobem o tom zase vedli jako širší debatu. A zároveň pro mě jako takovým obrovitánským tématem je potom množství času, které my strávíme jako pedagogové se studenty i mimo potom vlastně učebnou, kdy studenti za námi chodí a chtějí vlastně o tom dál debatovat, chtějí třeba vést diplomovou práci a tak dále, což je strašně důležitý čas, ale zároveň pak už nezbývá třeba úplně ten čas na badatelskou práci, která je ale součástí univerzity a té univerzitní práce. A vlastně vybalancovat ten čas na vědu, kdy i my se potřebujeme dozvídat nové informace a osvěžovat si to penzum, které učíme. A to ještě v kombinaci například jako s rodinnými povinnostmi už potom začíná hraničit jako vlastně s možností toho, co jeden člověk je schopen všechno vykonat.
Jasně, postavení učitelů a jaký všechny role mají a nejenom jich. No Václave, oponoval byste, asi byste souhlasil.
Já rozhodně souhlasím, ale abych rovnou jako nezačal nějakýma stížnostma, tak musím samozřejmě přiznat, že já mám zkušenosti především z uměleckých škol. Tam myslím, že to ta hierarchie mezi nějakou teoretickou a tvůrčí prací je vlastně naopak a je úplně tím každodenním vlastně tou aktivitou je opravdu ta tvůrčí práce, to vytváření nějakých uměleckých děl nebo možná i sebe sama jako umělce a naopak možná k té teorii se tam dostáváme trošku jako složitější nebo komplikovanější. Ale samozřejmě naprosto souhlasím s tím, že univerzity jsou nějaký jakoby takový pomalý organismy, který se poměrně pomalu adaptují vlastně na ty třeba současné podmínky, ať už se to týká informací, výzkumu, spoluprací s soukromým sektorem a tak dál. A je tam celá řada jako nějakých problémů, samozřejmě chronický podhodnocení a to, že prostě naše finanční situace musíme řešit jako vícero různýma projektama a pracema, to prostě musíme otevřeně přiznat. A z druhé strany mě třeba, co mě jakoby trápí, možná částečně víc ve vztahu k umění, je taková trochu jakoby uzavřenost. Já třeba se snažím opravdu fakt, Andrea, ještě víc, jakoby o nějakou popularizaci, o nějaký jakoby nalezení toho ještě širšího publika, než je třeba to odborný, nebo nějaká umělecká komunita a tak dále. Ale speciálně u toho umění často opravdu jakoby zůstává jako nějakou komunitní praxí, která se odehrává po té spoustě galerií, kam chodí relativně jakoby stabilně nějaký předvídatelný publikum. A to mě trošičku trápí, že tady jakoby mezi uměním i tím uměním jakoby na akademii nebo v rámci vzdělávání a mezi společností je tady nějaká jakoby možná i vzájemná nefraživost, nevím, ale myslím si, že je fakt nutný z obou stran jako získat tu trpělivost a dělat nějaký třeba širší než jenom ty elitní galerijní projekty a zároveň mít tu odvahu třeba jít jakoby na současné umění. Byť to může být pro někoho nějaký jako vysoký práh toho, co vlastně z čemu jsem vystavený v té galerii, jak moc to může působit na první pohled komplikovaně, ale myslím si, že tady právě ty zážitky jako určitý nejistoty, určitý jako složitosti, určitý jakoby jinakosti a jiný perspektivy, jiný životní zkušenosti, že jsou pro nás jako lidi naprosto klíčoví.
Tak i to je součástí vizuální kultury, od té nejnižší po tu nejvyšší, ale to všechno je součástí myšlení. Jinou, teď nás čeká další hudba, než se vrhneme do závěrečného vstupu, kde se budeme bavit mimo jiné o spekulativní kresbě, která snad to naše téma završí. A Eliška Vidomus zůstává ve svém výběru stále u německého pianisty Vincenta Meissnera.
Ostatně z tvorby jeho tria je cítit energie, snad vás to takhle podpoří i při pátku, je tam smysl pro humor, odvaha, chuť experimentovat. A album je koncipováno jako jednolitý celek, kde na sebe jednotlivé skladby navazují. A my si teď tady poslechneme další ukázku s názvem Stadtlandfluss. Doznívá nám ukázka ze Stadtlandfluss. No a teď bych se po tom, co jsme společně už dost komplexně otevřeli téma vizuality, vizuální kultury, chtěla více pověnovat knize Spekulativní kresba. Bavím se s Andreou Průchovou Hrůzovou a Václavem Janoščíkem. No a Václave, vy jste, řekněme, jeden z těch povolanějších, kdo může o knize mluvit, protože jste ji spolu překládal s Kateřinou Hladekovou a psali jste k ní odborný doslov. No a on už ten název Spekulativní kresba působí dost zajímavě. A třeba součástí té knihy je věta: chceš-li se dozvědět něco o současnosti, vstup do ní prostřednictvím redukovaného a bohatého jazyka kresby. Chceš-li si něco zjistit o kresbě samotné, čti to, o čem kresba mluví. Jinou, jak myslet současnost prostřednictvím kresby, nebo jak myslet kresbou vlastně ve vztahu k té knize, aby jsme ji trochu představili posluchačům.
Mm-hmm. Ta knížka má nějaký svůj příběh, má nějakou svůj krásnou historii, tak na chvilku jako zastavím u toho, než odpovím na tu druhou otázku. Oni začali, Armen Avanesyan s Andreasem Töpferem, vlastně nevědomky tvořit už v roce 2011 na sérii nějakých performativních přednášek. To znamená, že to je vlastně takovým symptomem toho, kam se to naše myšlení, ty možná, že i nějaká jakoby akademie a nějaký jako tvorba vědění, kam se dostalo a do nějaký třeba snahy jako hledat nějaký interdisciplinární spoje, spolupráce, měnit to médium, měnit ty jazyky, kterými jsme schopní nebo nejsme schopní mluvit. A Andreas Töpfer tedy jakoby kreslí v reakci na to, co Armen Avanesyan vlastně říká, ale není to tak, že by rozhodně dělal nějaký ilustrace, naopak je tam nějaká jakoby vzájemná komunikace. Čili opravdu ty kresby se najednou vepisují do té jakoby přednášky a tak dále. Ta knížka je teda tvořena tady těma jednotlivými přednáškama, které jsou většinou tematicky laděný na ty nejdůležitější témata v současné filozofii, takže to lze číst jako takovou jakoby čítanku současné filozofie, aspoň tak, jak ji právě jako Armen Avanesyan s Andreasem Töpferem vlastně přednášeli a realizovali v Německu hlavně, ale třeba pro mě a Katarínu bylo důležitý, že spekulace a popřípadě ta vizuální složka našeho myšlení, protože to není jenom jako kreslení, jako vyjadřování něčeho, co říkám nebo myslím, ale myslím uvnitř skrze tu kresbu, tak tady to je něco, co je prostě dneska důležitý, něco, co možná označuje nějaký nový paradigma po nějakým, dejme tomu, konceptuálním nebo postmoderním nebo bůh ví jakým. Tady máme opravdu snahu zase nejen filozofů, ale myslím si, že nějakých jako širších společenských trendů spekulovat, otevřít znovu ten horizont budoucnosti. Ty motivace jsou jakoby poměrně jasný. Jedna z nich je určitě nějaká environmentální krize. Čím dál tím víc řešíme to, co všechno se vlastně děje s tím naším životním prostředím špatně a jak je to spojený se spekulací, protože jsme nucený vynalézat nejenom jakoby nový technologie, nějaký obnovitelný zdroj energie, ale hlavně nový způsoby soužití a vůbec porozumění tomu okolí mimo nás. Novou citlivost k tomu mimo lidskému. Nejenom ke zvířatům, ale prostě k ekosystémům, k řekám, ke krajině. Tak, aby jsme opravdu měli vlastně citlivější vztah k tady tomu vnějšku. Aby jsme spekulovali o tom, jaký teda je ten svět pro ty ne lidi nebo pro ty mimo lidský soucna.
No a tehle ten mimolidský, jsem chtěla říct nelidský, mimolidský pohled na svět může být teda namísto slova realizován spíš kresbou, anebo třeba slovo v doprovodu kresby. To je ten důvod, proč oni teda autoři Spekulativní kresby myslí takhle ve dvou.
Je to tak, vlastně tu otázku, proč teda vlastně myslí ve dvou, bych úplně obrátil na to, že každý myšlení nutně musí být myšlením ve dvou, jo? Protože možná v protikladu k vůči tomu stereotypu, že myslitelé prostě sedí v tom křesle a nějak jsou zahloubení sami do sebe, což samozřejmě je možný, ale nemyslím si, že by to opravdu vedlo k těm jako opravdovým myšlenkovým výsledkům, tak myšlení se vždycky konfrontuje s tím vnějškem. Myšlení se nemůže zapoustřit samo do sebe a pokračovat prostě v nějaký introspekci, v rozvoji nějakého svého vlastního jazyka, ale musí se vždycky konfrontovat i třeba s tím takzvaným nemyšlením, i s tou jakoby nudnou nebo třeba dokonce hloupou, jako každodennostní. Jo? Právě proto, aby odpovídalo tomu světu, ve kterém žijeme. A tady ten jakoby dialog s realitou se pak může odehrát i třeba mezi jako psaným médiem a tím kresleným médiem.
Takže je to vlastně ochota možná i zabývat se i těmi banálními jevy nebo banálními fenomény nebo i tím, co se nedá považovat jako za současný, vysoký, ale vlastně formuje to. Je to tak moc radikálně přítomný ve světě kolem nás, že i o tom stojí za to myslet. Protože ono je to pro mě složitý. Ono, když se člověk podívá na tu knihu, tak přesně tam jsou zachycené přednášky, ale zároveň tam je vždycky pasáž, ve který je spousta kreseb, který nejenom ilustrují ty myšlenky, ale zároveň je rozvíjejí. A já si kladu otázku, jestli je nějaká možnost, aby se tenhle ten způsob dostal jako k širší společnosti. Jestli člověk třeba nemusí nutně být kreslíř, aby mohl myslet kreslením, nebo úplně si představuju fikční školní třídu, kde se písemka vyplňuje pomocí kreseb. Zkrátka, jako snažím se jít daleko trochu v té úvaze, ale ta kniha mě vede k tomuhle.
Děkuji. Já za sebe mám pocit, že to nemusí být jenom kresba, ale že jde prostě o myšlení obrazem obecně. A to je právě o tom se líp podívat na to, jakým způsobem se dívám. Je to třeba přítomné v knížce i Johna Berchera Způsoby vidění, ve které vlastně Bercher pracuje s několika esejemi, které prokládá kapitolami, které jsou ryze vizuální. A na první pohled se zdá, aha, on mluvil o zobrazování ženy a teď tam máme ukázku žen na slavných akademických plátnech a olejomalbách. Ale vlastně pokud se na ty obrazy podívám pořádně, tak zjišťuju, že třeba mezi nimi je nějaký vztah, že ten Berger vlastně niště něco říká víc. A takovýmhle způsobem bychom ty naše oči měly vlastně používat. To vlastně vidět vztahy a vidět, že ty obrazy právě s námi komunikují a my komunikujeme s nimi. Oni tvoří ten náš vnějšek a jak tady Václav říkal, my skrze ně si dneska třeba i prostřednictvím sociálních sítí tvoříme ten vnitřek. Oni vytvářejí společnost a my na ně reagujeme a vytváříme skrze ně politiku, sami sebe, koncepty rodiny, koncepty muže a ženy, a koncepty toho, jak společnost by měla vypadat. A je strašně zajímavé a důležité to, co říkal Václav, že vlastně ten náš obraz světa a momentálně jako se otvírá té spekulace a měl by být společný pro nás, pro všechny. A to je ta velikánská výzva a v tom myslím, že ta knížka je důležitá.
Naše Art Café se pomalu chýlí ke konci, ale Václave, vy k tomu musíte ještě něco dodat. Minuta na závěr.
Dobře, minuta. Když se na vteřinku opravdu vrátím k té kresbě, tak třeba skrze můj kontakt s umělcema, možná, že to je jako to nejvlastnější. Jo? Ať už se ten umělec věnuje třeba architektuře, nebo restaurování, nebo novým médiím, nebo nějaký instalační hře, tak to kreslení je vždycky skečování, nákresy, to je vždycky jako nějakým důležitým krokem přípravy ty samotné věci a to je něco, co se jakoby od umělců jako můžeme učit a úplně naopak, co je a co není kresba. Protože dneska jsme třeba obklopeni tím korporátním jazykem tabulek, spreadsheetů, prostě různých koláčových grafů a tak dále. A to všechno je taky nějaká vizuální reprezentace toho, co je teda vlastně důležitý, toho světa, té naší výkonnosti a produktivity. A myslím si, že bychom měli trochu bojovat s tady tím poměrně jako uniformním, nudným vizuálním jazykem. Právě tím, že třeba se začneme učit kreslit.
Díky moc za odpověď. Omlouvám se, že jsem vás trochu uvedla do situace prognózy na závěr, ale myslím si, že to tak nevyznělo, bylo to skvělý. No, naše Art Café se nachýlilo ke konci, o vizuální kultuře už si více neřekneme, ale třeba budeme mít příležitost ještě někdy jindy. Moc děkuji oběma svým hostům, Andreje Průchové-Hrůzové.
Díky za pozvání.
I Václavu Janoščíkovi.
Díky za pozvání, naslyšenou.
Loučí se s vámi i moderátorka dnešního Art Café, Anna Luňáková. A dnešní Art Café, které hudebně doprovodila vycházející hvězda německého jazzu, pianista Vincent Meissner, uzavře trojbarevná skladba Rot Gelb Gruen. Hezký večer.